17 sati. Svjetsko nogometno prvenstvo obilježeno kontroverzama i političkim uplitanjem dolazi do svog velikog finala, za zlato će se boriti Španjolska i Argentina. Osveta za ukrajinske udare na ruski teritorij, Rusija izvela jedan od najžešćih napada balističkim projektilima na Kijev. SAD i osmi dan nastavile s udarima na Iran, Teheran prijeti Amerikancima lekcijom koju neće zaboraviti. Nakon objave rezultata državne mature provjerili smo koji su studiji najpopularniji te odgovaraju li interesi pri upisima potrebama tržišta.
Vijesti plus medija servisa.
Ja sam Bruno Perić, dobar dan. Svjetsko nogometno prvenstvo u SAD, u Kanadi i Meksiku stiglo je do svog velikog finala. Večeras u 21 sat na stadionu u New Jerseyu svijet će dobiti novog ili starog prvaka. Za naslov će se boriti Argentina i Španjolska, dvije nogometne velesile koje su tijekom cijelog turnira držale konstantu dobrih rezultata i tako stigle do posljednjih 90 minuta prvenstva. Pregled ovog mundijala obilježeno kontroverzama pripremila je Petra Petrlić.
Aktualni svjetski prvaci iz Argentine u finale ulaze sa 100%-nim učinkom. 7 utakmica, 7 pobjeda i čak 19 postignutih pogotka, a sada imaju priliku postati tek treća reprezentacija u povijesti koja je uspjela obraniti naslov svjetskog prvaka nakon Italije i Brazila. Na drugoj strani stoji Španjolska, momčad koja je cijeli turnir imala gotovo neprobojnu obranu. Furije su primile samo jedan pogodak i uz aktivan europski naslov sada žele osvojiti svijet 16 godina nakon svog jedinog svjetskog naslova. Za medija servis finaliste je prokomentirao bivši hrvatski reprezentativac i trener Jerko Leko.
Biće baš zanimljivo vidjeti kako će Argentina protiv ekipe jedne takve koja želi posjed, koja želi kontrolu igre. Znamo da Argentina sigurno za nijansu možda i dvije agresivnija ekipa, vole i malo i provocirati, vole malo i neki nesprske sitne detalje u nogometu, oni su tu ovoga majstori, tako da će biti zanimljivo kako će Španjolska na to odgovoriti. Koja očekujem da dominira i koja očekujem da bude ipak u nekoj većoj kontroli igre nego Argentina.
FIFA je za finale pripremila i nekoliko novosti. Poluvrijeme će trajati 17 minuta, dvije duže od uobičajenih 15 zbog glazbenog programa. Ovogodišnji mundijal ostaće upamćeni po brojnim kontroverzama. Raspravljalo se o suđenju, varu i disciplinskim odlukama, a posebno je pozornost izazvao slučaj američkog reprezentativca Balogana. Nakon što je protiv Bosne i Hercegovine dobio izravni crveni karton, američki predsjednik Donald Trump osobno je urgirao kod predsjednika FIFA Gianni Infantina da se naknadno analizira odluka o isključenju. Ubrzo nakon toga disciplinska komisija FIFA kaznu od jedne utakmice neigranja zamijenila je uvjetnom suspenzijom na godinu dana, uz obavezu da igrač plati još i $40,000, čime je Baloganu omogućila nastup u sljedećem dvoboju protiv Belgije. Trump je naknadno za BBC izjavio:
"Ja sam taj koji ih je nagovorio da to učine. Mislim da bi suspenzija ostavila veliku mrlju na turnir. Sve što sam napravio je to da sam zatražio pregled jer smatram kako uopće nije bilo prekršaja. Vidio sam akciju, to nije bio prekršaj. Dogodilo se da dvojica igrača trče u punoj brzini te su se sudarili. To je bila grozna sudačka odluka. Odluka FIFA o ukidanju crvenog kartona je stvarno briljantna, ali ja im nisam rekao da to naprave, pa ne mogu im ja govoriti što da rade."
Recimo kako će u finalu glavni VAR tehničar biti Marko Ivaci iz Velike Gorice. Komentar na suđenje za medija servis dao je bivši hrvatski reprezentativac te trener Nikola Jurčević.
Što se tiče dojma svjetskog prvenstva, ako pričamo o samim utakmicama i kvaliteti igre, meni je dojam jako pozitivan. Vidjeli smo puno vrlo dobrih utakmica i nekolicine utakmice koji su bili pravi spektakl sa puno preokreta, tako da s te strane sve je jako dobro. A imamo sada i tu drugu stranu što se tiče suđenja, pa rekao bih ovako, puno čudnih odluka, puno nekih konfuznih odluka, vrlo teško mi je uloviti do kraja koji je tu pravi kriterij aktiviranja VAR-a ili odluka VAR-a i sudaca.
Nažalost, ni Hrvatska nije ostala neoštećena sudačkim odlukama. Put vatrenih završio u 16. finala protiv Portugala, u utakmici nakon koje se danima govorilo više o odlukama sudaca nego o nogometu. Pogodak Joška Gvardiola za izjednačenje poništen je nakon intervencije VAR-a. Ostao je zato gorak osjećaj da su vatreni zaslužili barem još jednu priliku za nastavak borbe. Na cijelu se situaciju za La Gazzetta dello Sport osvrnuo šef FIFA-ne sudačke organizacije Pierluigi Collina.
Ovdje je grafikon govorio vrlo jasno, vidi se vrh u trenutku kada lopta dodiruje glavu hrvatskog napadača, zatim ravna linija pa novi vrh kada lopta pogađa leđa portugalskog branića. Budući da sustav ne registrira kontakt s kosom, Zabilježeni vrh posljedica je kontakta lopte s glavom.
Iako rezultat nije bio onakav kakvom su se vatreni navijači nadali, Hrvatska je ponovno pokazala ono što je u godinama čini jednom od najcijenjenijih reprezentacija svijeta. Karakter, zajedništvo i borbu do posljednje minute. Za kraj podsjetimo, u susretu za broncu Englezi su svladali Francusku rezultatom 6-4. Dvostruki strijelac za Francusku Mbappe sada je na ukupno 10 pogodaka na prvenstvu i vodeći je strijelac natjecanja s 2 gola više od Messija. Tako je ujedno postao i najbolji strijelac u povijesti svjetskih prvenstava s ukupno 22 pogotka, jednim više od argentinskog kapetana. Za Media Servis, Petra Petrlić.
Media Servis, vijesti plus.
Rusija je izvela jedan od najvećih napada balističkim raketama na Kijev od početka rata. SAD nastavlja s napadima na Iran već 8. dan zaredom, pa svijet strahuje od ponovnog razbuktavanja rata nakon što je u lipnju potpisano privremeno primirje. Više u pregledu vijesti iz svijeta koji je pripremila Barbara Bumbak.
Rusija je sinoć snažno napala Kijev. Riječ je o najvećem napadu balističkim raketama na ukrajinski glavni grad. Vjeruje se da ih je ispaljeno najmanje 40. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski na društvenoj mreži X izvijestio je da ima poginulih i ozlijeđenih. Ponovno je pritom istaknuo potrebu zemlje za protubalističkim presretačima. Napad dolazi dan nakon velikog ukrajinskog napada na skladišta takozvanog ruskog Amazona, pri čemu je poginulo 8 ljudi, a više ih je ozlijeđeno. U međuvremenu Zelenski je suočen i sa nezadovoljstvom građana koji su izašli na ulice zbog njegove odluke da smijeni ukrajinskog ministra obrane Mihajla Fedorova. U kratkoj video poruci izjavio da sluša što ljudi govore, te da je obavio razgovor s Fedorovom nakon čega će donijeti odluku. SAD je 8. uzastopnu noć nastavlja s napadima na Iran. Ovoga puta cilj su objekti za obalni nadzor i protuzračnu obranu. Osveta je to za napad u kojem su u petak ubijena 2 američka vojnika u Jordanu, a još jedan pripadnik vojske se vodi kao nestao. Iranska vojska brzo je uzvratila, dronovima su ciljali 2 američke baze u Kuvajtu. Iz Bahreina su priopćili da su uspješno presreli zračne napade. SAD i Iran su u posljednjih dana pojačali međusobne napade, a obje strane ciljaju kritičnu infrastrukturu. Washington je također ponovno uveo blokadu iranskih luka, a Teheran je proglasio Hormuški tijez nad zatvorenim. Njihovo preliminarno primirje propalo je manje od mjesec dana nakon što je započelo. Jak potres pogodio je grad Čupake na jugozapadu Perua, pri čemu je poginula najmanje jedna osoba, a njih nekoliko je ozlijeđeno. Peruanski geofizički institut objavio je da je magnituda potresa iznosila 5,1 po Richteru. Potres se dogodio oko 22 sata po lokalnom vremenu, pri dubini od 24 km. Nekoliko zgrada se urušilo u pogođenom području. Podsjetimo, Peru zajedno s Čileom i Ekvadorom leži na Pacifičkom vatrenom prstenu, seizmički najaktivnijem području na zemlji. Andy Burnham od ponedjeljka preuzima dužnost britanskog premijera. Pred njim su brojni gospodarski i vanjsko-politički izazovi. Najavio je veće ovlasti regionalnim vlastima, potporu malim poduzećima, te veću kontrolu nad vodnim, prometnim i energetskim sektorom. Podsjetimo, Burnham je izabran za novog čelnika laborista nakon što je Keir Starmer prošlog mjeseca podnio ostavku. Time će postati 7. britanski premijer u posljednjih 10 godina. Još jedan od izazova koji ga očekuju je zaustavljanje rasta potpore stranci Reform UK Nigela Faragea, kao i povratak birača koji su prešli stranci Green Party.
Media servis vijesti plus.
U Hrvatskoj je ovog vikenda afrička svinjska kuga ponovno bila tema, kao i neodgovornost pojedinaca po pitanju pridržavanja mjera kojima se nastoji suzbiti širenje bolesti. Ministar poljoprivrede David Lajčić izjavio je u subotu da je trenutačno stanje ozbiljno. Upozorio je na slučaj koji se dogodio u okolici Varaždina. Veterinar tamošnje veterinarske stanice spriječio je iskrcaj svinja bez poznatog podrijetla u mjesto Jalžabet.
Ne pričamo dakle o švercu 2-3 svinje nekim kukuruzištem, ne pričamo o nekom kuleru skrivenom ispod sjedala ili u gepeku, nego 3 puna kamiona s 330 svinja prošvercanih preko pola Hrvatske i to sve nadomak velike farme s 3000 svinja koja se nalazila upravo u tom mjestu na toj lokaciji pored Varaždina.
Vlasnik farme s koje su svinje otpremljene ističe da je spreman snositi novčanu kaznu, ali smatra da nije bilo potrebno eutanazirati zdrave životinje. Ministar poručuje da je riječ o neprihvatljivom i nedopustivom ponašanju određenih svinjogojaca, te da je transport svinja uslijedio nakon što je za područje iz kojeg su svinje došle proglašena zona ograničenja.
Media servis Vijesti plus.
Ravnatelj Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje Vinko Filipović predstavio je konačne rezultate državne mature. Poznate su i prve rang liste, a koji su u studiji najpopularniji te odgovaraju li interesi pri upisima potrebama tržišta, provjerio je Anton Perović.
Stigli su rezultati državne mature, ukupna prosječna ocjena iz obveznih i izbornih predmeta iznosi 2,8. Ipak Filipović ističe da je matura stečeno znanje kroz 4 godine, a zaključna ocjena u srednjoj školi rezultat praćenja postignuća kroz nastavnu godinu u kojoj su učenici pripremljeni, stoga naglašava.
Osobno, možda zvuči paradoksalno, ne bi bio sretan da je prosječna ocjena 4,5, jer to znači da ne bi imali dobro uravnotežen i izbalansiran ispit, što zasigurno nije dobro.
Maturu nije prošlo 7% gimnazijalaca i 38% učenika strukovnih škola, a sve više maturanata koji umjesto više biraju izaći na osnovnu razinu ispita.
To je posljedica kriterija koji određeni studijski programi, a ponekad čak i sveučilišta traže, a to je sve češće, dakle, osnovna razina matematike i prvog stranog jezika, pa čak neovisno o tome li se radi o prirodoslovnom ili o društvenom smjeru.
Maturanti su nakon objave prošlotjednih privremenih rezultata uložili oko 7000 prigovora, od čega ih je 63% odbijeno. Pri tom pitanju sve veće probleme stvara umjetna inteligencija, pa tako više riječi imaju prigovori nego eseji iz hrvatskog. Ukupno 51 ispit napisan je bez greške, a dva su maturanta na dva ispita imala 100% točnih odgovora. Kada je u pitanju struktura upisa na fakultete, prema broju ukupnih prijava, koji je najčešće najviši kod onih studija koji upisuju najveći broj polaznika, pomoćnik ravnateljice Agencije za znanost i visoko obrazovanje Igor Drvodelić za Media Servis ističe.
To je ove godine kao i prošle godine, kao i zapravo i svake godine do sad, na prvo mjesto je poslovna ekonomija Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, koji ima najvišu kvotu. Na drugom mjestu je, dakle, Fakultet elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu. Na trećem mjestu je tu poslovna ekonomija ponovo, ali stručni studij, također u Zagrebu, i na četvrtom mjestu je sestrinstvo, izvanredni studij Zdravstvenog veleučilišta u Zagrebu.
FER i medicina bili su na prva dva mjesta, no nakon objave rezultata pali su niže jer nisu svi položili tražene visoke uvjete. Drvodelić dodaje, upisi ne odgovaraju pravim potrebama na tržištu rada.
Ne možemo reći da je to prilagođeno, dakle, sa tržištu rada. Studiji poslovne ekonomije nemaju najbolju zapošljivost. Oni nisu niti najlošiji, oni su tu negdje u sredini, ne mogu konkurirati studijima koji imaju najbolju zapošljivost, kao što je građevina, geodezija, ne znam, elektrotehnika, računarstva i slično.
Prema kriteriju i omjeru prijava i kvota, rezultati su vrlo različiti.
To pre tom kriteriju je svake godine i ove godine gluma na prvom mjestu. Na drugom mjestu ove godine je jedan studij iz Splita, to je fizioterapija, Fakulteta zdravstvenih znanosti. Zatim imamo radiološku tehnologiju na Zdravstvenom veleučilištu u Zagrebu, logopedija, koje je svake godine među najtraženijim studijima, sestrinstvo u Osijeku.
Najviše mjesta ostalo je na pravnom fakultetu, pa je to najčešći izbor onih koji tek trebaju položiti državnu maturu na idućem roku. Za Media Servis, Anton Perović.
Pregled tjedna.
Tjedan kojem dolazi kraj donio nam je kraj proljetnog zasjedanja Sabora, premijerov put na proslavu u Pariz, uhićenje bivšeg nogometnog reprezentativca i druge događaje.
Glasovanjem o nizu prijedloga izmjena zakona o kojima su raspravljali tijekom prethodnih tjedana, saborski zastupnici ovog su tjedna zaključili proljetno zasjedanje. Posljednje svađe bile su oko rezolucije o Hrvatima u BiH. Zastupnici su otišli na ljetnu stanku koja po Ustavu traje do 15. rujna, kada počinje jesensko zasjedanje. Usvojene su izmjene prekršajnog zakona, parlament izglasao i zakon o potrošačkim kreditima. Dosadašnja viceguvernerka Hrvatske narodne banke Ivana Jakir-Bajo imenovana je na novi mandat. Odbijen je SDP-ov prijedlog zaključaka o financiranju javnih potreba u sportu. Izdvojio možda je Sabor na zahtjev DORH-a izglasao skidanje zastupničkog imuniteta SDP-ovom Borisu Piližoti, a nakon što je prijavljen za obiteljsko nasilje. Zastupnici odlaze na ljetnu stanku koja po Ustavu, kao što smo rekli, traje do 15. rujna, kada počinje jesensko zasjedanje.
Ovim smo došli do kraja 10. sjednice. Želim vam puno sreće.
A ovog tjedna u novoj akciji policije USKOK-a uhićen je bivši nogometaš i reprezentativac Dario Šimić pod sumnjom za nezakonito dobivanje dozvole za kamp u Tisnom. Uz njega uhićen godina i bivša voditeljica odjela za turizam Šibensko-kninske županije Neda Livljanić, koja se tereti da mu je dozvole nezakonito izdala. Sumnja se da je Šimić preko Livljanić nezakonito dobio potrebne dozvole za kamp u Tisnom, Šimićev odvjetnik Ivan Stanić.
Gospodin Dario Šimić u cijelom svom životu nije učinio ništa nedopušteno. Mislim da u ovom konkretnom slučaju nikakvom istražnom zatvoru mjesta nema. Gospodin Šimić je takav profil osobe, čovjeka, sportaša gdje doista nema razloga da ga iko upućuje u istražni zatvor zbog bilo čega.
U Parizu je ovog tjedna obilježen dan pada Bastilje, francuski praznik. Među tisućama vojnika bili su i hrvatski specijalci iz antiterorističke jedinice Lučko. Iako se radilo o još jednom pokušaju prikaza europskog jedinstva i podrške Ukrajini, mi se parade prisjećamo jer joj je prethodilo više tjedno natezanje premijera i predsjednika oko slanja počasne vojne postrojbe i s tim povezanih ustavnih ovlasti oko zapovijedanja vojskom. Premijer Plenković bio je u Parizu i izvijestio građane o tome.
Ovaj današnji susret i jučerašnji sastanak i naravno i neformalno druženje bilo vrlo korisno. Drago mi je da su postrojbe, odnosno predstavnici antiterorističke jedinice Lučko, dakle naši policajci, jedne od postrojbi iz Domovinskog rata, sudjelovali. Vidjeli ste da su bili među prvima koji su predstavljali strane oružane snage. Sve skupa mi djeluje jedan vrlo dobar i solidan dan veliki za Francusku, ali lijepo je da je Hrvatska bila tu, upravo tamo gdje treba biti.
Ovih dana obznanjeni su rezultati maturanata. Na završnom ispitu Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja objavio konačne rezultate državne mature. Ravnatelj centra Vinko Filipović istaknuo je da je ukupna prosječna ocjena iz obveznih izbornih predmeta iznosi 2,8, te dodao.
Osobno, možda zvuči paradoksalno, ne bi bio sretan da je prosječna ocjena 4,5, jer to znači da ne bi imali dobro uravnotežen i izbalansiran ispit, što zasigurno nije dobro.
A europski lideri ponovno su se ovog tjedna okupili u Kijevu, ovoga puta na obilježavanju Dana državnosti, to je još značajnije na samitu Ukrajina i Jugoistočna Europa, na kojem je dogovorena suradnja na razvoju i proizvodnji dronova. Na okupljanju u Kijevu bio je i hrvatski premijer Andrej Plenković. Ovog tjedna ponovno su eskalirali napadi Sjedinjenih Američkih Država na Iran i iranski odgovori po američkim ciljevima u susjednim zemljama. Sjedinjene Države izvode napade svaku večera, pred kraj tjedna počele su se koncentrirati na civilne ciljeve uništavajući iranske mostove, željeznice, zračne luke, elektrane i drugu infrastrukturu. Nakon eskalacije u kojima žrtava na obje strane, Iran je poručio da je sporazum o razumijevanju između dviju strana mrtav i da potpis američkog predsjednika Donalda Trumpa ne vrijedi ništa. Za kraj recimo da inflacija u Hrvatskoj u srpnju iznosila 4,5% na godišnjoj i 0,4% na mjesečnoj razini, priopćio je Državni zavod za statistiku i potvrdio prve procjene. Cijene su najviše rasle u skupinama stanovanje, voda, električna energija, plin i ostala goriva, prijevoz, alkoholna pića i duhan, te restorani i usluge smještaja. Za Medija servis Hrvoje Gašparec.
Na kraju ponovimo, svjetsko nogometno prvenstvo obilježeno kontroverzama i političkim uplitanjem dolazi do svog velikog finala. Za zlato će se boriti Španjolska i Argentina.
Slušali ste Vijesti Plus Medija servisa.
Uredio i vodio Bruno Perić.